Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ukoliko ste pažljivo slušali sportsku hroniku u okviru novosti dana Radio Beograda 1, dodimo ovome i da smo pratili u međuvremenu sjajan meč između Australijanca Milmana, koji je već bio jednom koban za Federera, i ovog igrača iz Švajcarske, nemačkog porekla. Bio je to sjajan duel u kome je na kraju Federer slavio sa 3-2, iako je u taj brejku Milman imao prednost od 3 poena, bilo je 7-4. Nije to sve. Kada su pitanje oni koji su danas ispali, Karolina Woźniacki je završila učešće na Australian Openu, ali i svoju karijeru. Bilo je dirljivo, jedno od oproštenih poruka poslao je da bome i naš Novak Đoković. Prava prilika da pozdravimo i stonotenisere, pravo nijotkuda su stigli na vrata ili na dovratak olimpijskih igara u Tokiju. Zaista ćemo s pažnjom ispratiti njihov ping-pong, rival im je Hong Kong. Dakle, malo tenisa, malo stolnog tenisa, malo vaterpola, malo rukometa, sve to u sportskom žurnalu Radio Beograda 1, koji upravo kreće na put do vaših srca.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Tačno u 16 časova naši vaterpolisti igraju sa Grčkom u borbi za plasman od 5. do 8. mesta na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Naši igrači dobili su 8 od poslednjih 9 susreta s današnjim rivalom, jedan je završen remijem. Ovu utakmicu možete pratiti na drugom televizijskom kanalu Radio Televizije Srbije. Nešto dosta javit će se naš kolega Milan Bigović, a prethodno čujemo njegov razgovor u kome je glavni akter Nemanja Marijan, generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije.
Neposredno pre utakmice sa Grčkom naš sagovornik Nemanja Marijan. Nemanja, nije nam sada lako da igramo, ali nadam se da će biti protiv Grčke onako kako želimo i možemo.
A uvijek je teško naravno igrati ovakve utakmice koje su za razigravanje, za plasman, za petog do osmog mesta. Svakako da neće biti lako momcima da se napnu posle ovakvog poraza juče, ali prekjuče, izvinjavam se, ali mislim da znaju oni vrlo dobro šta im je činiti i pokazali su to i godinama unazad, tako da mislim da što se tiče njihove motivacije i ulaska u utakmicu, mislim da tu neće biti problema i ja se iskreno nadam pobedi protiv reprezentacije Grčke, koja takođe nije ni malo naivan protivnik, ali međutim i oni su isto tako možda malo uzdrmani svojim porazom od reprezentacije Hrvatske. Biće to utakmica, mislim da će biti teška, ali ja iskreno verujem naše momke kao i do sada i očekujemo pobedu.
Moram da se vratim i na utakmicu sa Španijom. Ostavila je svakako traga, nije raspoloženje na nivou. Šta vi izvlačite kao zaključak posle svega?
Pa mi smo i pre te utakmice najavljivali da će biti teška utakmica. Španija je došla kao aktuelni svetski vicešampion i ekipa koja je usponu već nekoliko godina. Očekivali smo tešku utakmicu, nažalost ona se desila u četvrtfinalu i nijanse su odlučivale i pobedila je, kao što videli, i Španija. Naravno da je momcima teško poraz pao, ali mi ćemo kao i uvek do sada u okviru, pošto mi inače funkcionišemo kao jedna velika porodica, analizirati razloge tog poraza. I ja iskreno verujem momke, ti momci su svih ovih godina na pravi način predstavljaju svoju zemlju i naš vaterpolo sport, i ja verujem da će tako biti u budućnosti i mislim da će oni sami izvući pouke iz svega ovoga i da ćemo ih uskoro gledati opet u njihovom najboljem izdanju.
Nemanja, koliko je realna kandidatura za evropsko prvenstvo 2024. godine?
Pa mi smo nekim preliminarnim razgovorima ovde sa čelnicima Lena, oni su vrlo, vrlo zadovoljni sa našim organizacijom u Evropskom prvenstvu 2016. godine. Hteli bi to opet da ponove, hteli bi mi to ponovo da ponovimo. Međutim, to je naravno predmet analize narednih mesec, dva dana, i mi smo rekli da ćemo za mesec, dva dana, kada napravimo sve naše kalkulacije probamo da formiramo budžet za organizaciju takvog takmičenja, tako velikog takmičenja, da ćemo ili izaći s kandidaturom ili ne. Naravno da je naša velika želja kao Vaterpolo Saveza da organizujemo opet jedno takvo takmičenje, jer to je nešto što populariše ovaj sport i to je nešto što nama kao sportu treba generalno, kako bi bili u žiži, kako bi bili na neki način i privlačnim medijima i kako bi i privukli sve one koji vole ovaj sport, i sponzori i partnere, da budu uz nas.
Takmaci su ozbiljni, Tel Aviv, koliko čujemo, i Firenca.
Tel Aviv i Firenca, koliko čujem sad, dobio sam informaciju juče da Tel Aviv hoće da organizuje to evropsko prvenstvo u Maccabi Areni, što je nama onako ozbiljna konkurencija, ali kažem, mislim da najviše tu zavisi od nas i mislim da su u Lenu vrlo voljni da nama opet povere organizaciju, jer su se dokazali ranijih godina. Znači, praktično je sve sad na nama. Ukoliko mi procenimo da možemo ući u tu kandidaturu, ući ćemo i ja iskreno verujem da ćemo u toj konkurenciji i dobiti tu organizaciju.
Sljedeće prvenstvo Evrope je u Splitu.
Sljedeće prvenstvo, danas smo malo pričali sa našim prijateljima iz Vaterpolo Saveza Hrvatske oko promocije njihovog takmičenja 2022. Naravno da ćemo tu pomoći, kao što verujem da će i oni nama, ukoliko mi uđemo u organizaciju 2024. ili neko naredno takmičenje. Pa znate kako, nakon olimpijskih igara u Tokiju, ja verujem da će doći do podmlađivanja naše reprezentacije, to jest nekoliko igrača iz aktualnog sastava će se oprostiti, imaćemo novu ekipu. Međutim, imamo naravno selektora Dejana Savića koji vrlo vodi računa o tome, ne od juče nego od godinama unazad, tako da ja verujem da neće biti problema ni u budućnosti kada je naš vaterpolo u pitanju.
Šta očekujete od polufinala, koje tu u prednosti?
Pa iskreno da budem, evo, ove utakmice su pokazale da svako može dobiti. Znači, sve su vrlo kvalitetne ekipe. Mislim da tu u blagoj prednosti su ekipa Mađarske koja igra kod kuće, naravno. Mada neko u iskustvu nas uči da Mađari kada god igraju u Budimpešti ne prođu baš tako dobro na takmičenju, ali mislim da su tu također pored Mađara i Španci ozbiljni favoriti za osvajanje evropskog prvenstva.
Hvala puno.
Hvala vama.
15:37, ovaj sportski žurnal Radio Beograda 1. Rekao smo, Roger Federer je posle velike borbe i prave drame u 5 seta obezbedio plasman u četvrto kola Australijan Opena. Posle više od 4 sata tenisa i velike drame u taj breku petog seta, koga je dobio posle preokreta 10-8, eto ga u završnici. Johna Milmana delila su samo 2 poena od velike pobede. Dakle, gubio je Federer čak sa 8-4, ne 7-4, nego 8-4 super taj breku, ali osvojio 6 poena za redom i slavio na veliko razočarenje domaće publike. Federer je do plasmana u četvrto kolo stigao iako imao čak 80 neizuđenih grešaka. Ovo je takođe bila i njegova jubilarna 100. pobjeda na australijskom Grand Slamu. Ali jutros naš Đoković kao najpreciznija singerica. Lajović je završio takmičenje u singlu i u dublu zajedno sa njim i Ćačić. O tenisu sa svojim sagovornikom Miloš Pamić.
Gospodine Boliću, Novak Đoković je jutro savladao i drugog Japanca u svom delu žreba i za sat vremena i 27 minuta se plasirao u osminu finala. Rezultat po setovima je bio 6-3, 6-2 i 6-2. Novak je servis doveo do savršenstva tokom prva dva dela igre, kada je protivniku dozvolio samo 2 poena na svoj servis. Šta ste još vi zapazili u nastupu drugog tenisera sveta protiv Nišioke?
A ono što je sada evidentno da je Novak zadržao visok nivo forme koji ima na ITP kupu i da ova prva, koliko već, 3 kola dosta lagano prolazi kroz ove mečeve. Ovo što ste rekli se vidi jako dobro, što mu omogućava puno lakih poena, vrši pritisak na protivnika i na protivnikov servis i, što je jako važno, da ne zadržava se previše dugo na terenu, što može da bude dalje toku turnira velika prednost za Novaka.
U osmini finala Đoković igra protiv Diega Švartsmana, koji je jutros izbacio našeg Dušana Lajovića u 3 seta. Bilo je 6-2, 6-3 i 7-6. Za početak, koliko ste zadovoljni Ducijevim igrama u posljednje vreme? Ostaje žal što neće doći do srpskog derbija u četvrtom kolu.
Pa Dušan je imao težak kraj prošle godine, puno povreda, malo treninga i za njega je ovaj put u Australiju bio zaista uspešan. I on je kao Novak odigrao jako dobro na ATP kupu, napravio nekoliko velikih pobjeda, također u Australiji ova prva dva kola odigrao jako dobro protiv Švacara. Jednostavno, Švacar je igrač koji je skoncentriran i jako teško igrati, može biti 100% spreman, kod njega nema lakih poena. Bila je ta jedna sporna situacija u taj breku drugog seta i sudijska odluka koja je mogla da odi na Dušanovu stranu, ko zna šta bi bilo da je dobio taj treći set. No, mislim da je Dušan može da se zadovoljno vrati iz Australije. Ove rezultati po njih kod uzeti ova dva prva turnira približavaju ga u osmu u prvi 20, što je jako dobra pozicija za njega. Pred početak onog dela sezoni koji imamo mnogo više odgovora, to je turnir i na Šljaci.
Koje su vaše prognoze za duel Đoković-Švartsman? Na što biste usmerili pažnju Novakovog tima u duelu sa omalenim Argentincem?
a ne treba njima ništa ustrajati, pa oni sasvim dobro daju svoj posao, igraju Novaka sa Švacima do sada. Protiv Švacima nema opuštanja, on će iskoristiti najmanju šansu koja mu se pruži, ali mislim da je nivo na koji Novak igrao u Australiji da se da toliko dobar da ne vidim da neko njegovom delu žreba može da ga ugrozi i da putu do finala.
Kada smo kod toga, Novaku se otvara put. Danas je bio crni petak za favorite na Australijan Openu. Miloš Raonić je priredio iznenađenje kola pošto je eliminisao petog tenisera sveta Stefanosa Cicipasa, koji je bio projektovan Đokovićev rival u četvrtfinalu.
Dobra vest za Novaka i opet ne treba zaboraviti da je Raonić isto vrlo dobar teniser, isto sličnoga slično profila kao i Cicipas, jako dobar server, što može da bude u neku ruku malo problem za Novak, ali mislim da je žreb u principu bio poprilično dobar za Novaka, jer većina ovih mladih glavova je u gornjoj polovini žreba, počeo od Medvedeva, Tima, Zvereva, Rubljeva, tako da bez obzira sve to Novak mora se da se sve za svoju igru, jer neki put i to može da bude mač od veštice, jednostavno dođeš lagano do polufinala i ne daš praktično kako si formi. Bilo bi potrebno jedan malo čvršći meč, a mislim da će to biti sa Raonićem.
Moramo i da prokomentarišemo spektakl u večernjem programu tamošnjeg turnira. Domaći teniser Milman je Federera odveo u super tie break petog seta, gde je Švajcarac ipak prvi stigao do 10 poena. Bilo je 10-8, međutim viđena je lavovska borba. Sve pohvale idu na račun Australijanca, koji je Rodžera već pobedio na US Openu.
Pa Milman je dobar igrač, njegov rang je mnogo lošiji od kvaliteta koje ima, tako da uz podršku domaće publike nije bilo za neočekivati da će da napravi problem Federeru, s tim što on je jedan od redkih igrača koji nisu u prvi deset koji ima pobedu protiv Federa, tako da nije mu strana stvar da Federer pravi probleme i da ga na kraju i pobedi. I ovde je bio u velikoj prilici, moj 8-4 u tom meču taj brekut, da li se sad je teško reći da li je Federer podigao nivo igre ili je se Milman prepao do druge pobede na Grand Slamu, a protiv Federera, to je teško reći, to jedino zna Milman, ali Federer je tu opet pokazao svoju klasu i prošao dalje. Federer i da će on iz ovoga da izađe jači, tako da verujem da ćemo ipak imati taj spektakl u polufinalu Novaka i Federera.
Nama ne preostaje ništa drugo nego da poželimo našem Novaku sve najbolje kao jedinom preostalom srpskom predstavniku u žrebu Australijan Opena. Gospodine Boliću, hvala vam što ste govorili za naš program.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo teniski stručnjak i naš analitičar Aleksandar Bolić.
Dugogodišnji sportski direktor Teniskog saveza Srbije Aleksandar Bolić iznao je svoje observacije vezane za otvoreno prvenstvo Australije, i to nije kraj što se tiče današnje emisije. Karolina Vozniacki zvanično je završila bogatu 16 godina dugu tenisku karijeru. Dankinja je dva puta bila broj 1 na svetu, a karijeru je krunisala osvajanjem trofeja na Australijan Openu 2018. godine. Kao što je najavila početkom prošlog meseca, Karolina je u Melbourne odigrala poslednji meč u karijeri. U trećem kolu izgubili od Tunižanke Ons Žabera, a posle meča publika imala priliku da ovacijama pozdravi Dankinju. U Melbourne je bila prisutna Karolinina porodica, čini se da je najemotivniji bio njen otac, koji je podigao i na rukama obrnuo počasni krug. Dankinja je još jednom izašla na bis, ovoga puta sa danskom zastavom, ali najavila da neće otići potpuno iz tenisa, samo je neće biti na terenu. Dansku tenisarku pozdravili su u video poruci najbolji teniseri današnjice, Novak Đoković, Rafael Nadal i Roger Federer. Ne znam kako da kažem zbogom, dugo se poznajemo, dugo smo živjeli u istom kraju. Gledao sam ti kako džogiraš, kako šetaš psa i mislim da smo razvili lep odnos. Ti si fantastična osoba i mnogo si uradila za tenis. Dala si pozitivan doprinos igri i nedostajećeš ovoj igri, rekao je Novak u svojoj video poruci. Podsjetimo, Karolina Vozniacki je Dankinja poljskog porekla, sa 20 godina 2010. godine prvi put u karijeri postala je najbolja igračica na svetu. I treba podsjetiti da je na olimpijskim igram u Rio de Janeiro imala čast da nosi zastavu svoje zemlje. Biće malo ne toliko lep tenis bez nje, ali nedostajeće nam svakako na terenu Karolina Vozniacki, ali reče već da će ostati u tenisu, pa neka tako i bude. Vreme za Hong Kong i za ping-pong. Naime, stonoteniske reprezentacije Srbije ostvarila iznenađujuću pobedu nad Austrijom na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. To pruža priliku našem timu da se u današnjem meču sa Hong Kongom bore za plasman na olimpijske igre. O tome sa predsjednikom Nacionalnog saveza još uvek aktivnim reprezentativcem Aleksandru Karakašićem razgovarao Dejan Bulajić.
Stigli smo do posljednjeg meča protiv Hong Konga danas od 17 časova. Već sama činjenica da smo tako daleko dogurali u kvalifikacijama zaslužuje posebnu pažnju.
Pa sigurno, ušli smo među 16 najboljih ekipa na svetu, maltene, bez recimo Nemačke, Kine i domaćina Japana, tako da rezultat ogroman. Još kad se uzme u obzir da je naš igrač od maltene ni 19 godina pobedio odlučujuću partiju igrača koji je bio do skoro među 20 na svetu, rezultat je još veći. Međutim, nadam se da nećemo stati na ovome i da će danas u 17 časova po našem vremenu uspeti da pobede Hong Kong, jer mislim da su oni mnogo veliki favoriti, a s druge strane mi možemo i ovo rasterećeno i da napravimo još jedno iznenađenje.
Da li ste očekivali da naša reprezentacija može u ovom trenutku da dobaci tako daleko u kvalifikacijama?
Pa naravno da nisam, mislim, Austrija je ekipa koja je pre par godina bila prvak Evrope, prema tome pre odlaska sigurno nismo očekivali, međutim i oni su došli iz prvog igrača, gde su oni nas malo pocenili i očekivali da će dosta lako dobiti još kad su saznali da ja ne igram zbog povrede, čak i on doputovo jutro, ali na kraj meča kad su već ispali.
Kakva je trenutna pozicija srpskog stonog tenisa, kao da je nestao sa scene na kojoj se uočavaju prestižni rezultati naših sportista?
Pa nepravedno smo mi uklonjeni sa te scene. Ja moram da kažem da smo mi reprezentacija koja još uvek, kakav god bila, donosi uvek bar jednu medalju sa prvenstava Evrope u posljednjih 50 godina. Prema tome pojavili se neki drugi sportovi, a s druge strane ne znam zašto su nas tako gurnuli za pečat. Muška ekipa posebno, poja nas je delio od četvrtfinala na prvenstvo Evrope. Evo sad smo među 16 najboljih ekipa sveta i ja ne znam šta ljudi očekuju. Mi smo ipak sport s kojim se bavi jedno 200 miliona ljudi, a ne sport kojim se bavi malo zemalja. Prema tome, i to mora da se uzme u obzir, jer to je tenis bukvalno svi igraju. A s druge strane, je reprezentacije koje nemaju svoje domaće igrače, za njih nastupaju Kinezi, tako da je nama mnogo teško i mi se s tim borimo, a da ne govorimo o finansijskoj situaciji koja je minimalna što se stonog tenisa tiče, da ne može se malo ne isprati da se kupi ni dobar trener.
Pomenuli ste malo čas da se zaista ogroman broj ljudi u svetu, što profesionalno, što rekreativno, bavi stonim tenisom. Kakva je situacija u Srbiji? Imate li podatke na tu temu? Koliko je interesovanje dečaka i devojčica za stoni tenis?
Ja moram da kažem da Kineza igra samo 10 puta koliko je naša zemlja cela. Mi ukupno imamo 4000 registrovanih igrača, što je loše. Što će tu pola igrača registra samo da bi popunilo ekipa, ne bave se s ovim tenisom. Nije loša situacija što se kvaliteta tiče. Imamo perspektivnu mladu žensku reprezentaciju. Imamo sad i tog mladog jednog igrača Levajca koji je pokazao da je za najviše domete. Tako da mi ne možemo i da očekujemo kao nekad. Nekad se mnogo više ljudi bavilo s ovim tenisom. Imali smo sistem, sad trenutno ne postoji ništa. Trudim se na sve mogući način da vratim nekako pre svega taj kult reprezentacije, jer dosta igrača preko 27-28 godina ne želim da učestvujem na tim domaćim takmičenjima, ne želim da igrati reprezentaciju, nije lako. Mislim, nema šta mnogo da im ponudiš, ali opet s druge strane, dok smo mi igrali, to je drugačije izgledalo, nekako mi smo se borili da bi bili u toj reprezentaciji.
Šta drugo nego da poželimo da ovaj sjajan rezultat, već činjenica da ste se našli, kao što kažete, među 16 reprezentacija, mnogo znači da može da bude podsticaj za bolje trenutke.
Pa sigurno, ja vam kažem, ova pobjeda od Levajca juče, ta odlučujuća peta partija, to je za njega, ja mislim, odskočna daska da postane jedan vrhunski igrač. Sad je sve na njemu. Mi smo njemu, koliko smo mogli, obezbedili maksimalne uslove. Čak i sledeći godin otići da treniraju u najboljem centru maltene na svetu, gde je Slobodan Grujić direktor tog centra. Prema tome, mi ćemo sve pokušati da od njega napravimo jednog vrhunskog igrača. Uz Pete Jeftović oni mogu da budu jedna ozbiljna ekipa narednih 10 godina u Evropi.
Želimo da se tako nešto ostvari. Hvala vam lepo, hvala Aleksandre, i želimo da se što pre oporavite.
Hvala puno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Bojan Matić, novi je fudbaler Partizana, potvrdili su crno-beli na zvaničnoj društvenoj mreži. Iskusni napadač će se u petak uveče pridružiti ekipi na pripremama u Turskoj. Posle detaljnih pregovora dogovoreni su uslovi, te će doskorašnji napadač Vojvodine u drugom delu prvenstva nositi dres Partizana i večera se pridružiti novim klubskim kolegama. Posle odigrane polusezone na Karađorđu u dresu Vojvodine, Matić je šesti strelac Superlige sa 9 golova, dok je imao i 2 asistencije. U bazenu Budimpešti razigravaju se vaterpolisti Srbije i Grčke, iščekuju jedan od duela za plasman od 5. do 8. mesta, a mi ćemo se baviti još malo rukometom, pa ćemo onda do Budimpešte. Večeras u Stokholmu na programu polufinalni mečevi evropskog rukometog šampiona sastaće se Hrvatska Norveška od 18 časova i Slovenija Španija od 20 sati 30 minuta. Tim povodom sa trenerom Vojvodine i selektorom juniorske reprezentacije Srbije Borisom Rojevićem razgovara Dejan Nikolić.
Gospodine Rojeviću, očekuje nas prava rukometna poslastica, dva polufinala koja će odrediti putnike u meč za titulu i one timove koji će se boriti za bronzu. Prvo Hrvatska protiv Norveške, zatim Slovenija na Španiju. Hrvati sigurno nisu želeli Norvežane u polufinalu, čak su duboko žalili nakon remija sa Špancima. Norvežani možda najviše do sada pokazali na šampionatu. Šta možemo da očekujemo po vama?
Po meni je Norveška, Hrvatska finale pre finala. Sastaće se najbolji napad protiv najbolje odbrane. I u toj utakmici ćemo vidjeti da li će izdominirati najbolji norveški napad ili najbolja hrvatska odbrana.
Po vašem mišljenju?
Po mom mišljenju prednost dajem Norveškoj zato što se polufinale igra u Švedskoj, gde će sigurno veći broj biti navijača Norveške.
Hrvati su imali zaista dobar raspored na šampionatu, mogli su da taktiziraju, čak dva kola pre kraja obezbedili su polufinale, mogli su i da odmaraju pojedine igrače, imaju problema sa povredom što Cindrića, što Karačića. Čini se da će od Duvnjaka, Karačića i Cindrića praktično sve zavisiti večeras.
Znate kako ja vidim hrvatsku igru? Po meni Lino Červar je majstor 5-1 zone izdržaj, zone koja je prepoznatljiva u Hrvatskoj. Nekada je stara jugoslovenska škola igrala 3-2-1 izdržaj, sad su Hrvati nasledili samo kroz 5-1 zonu. Mislim da taktički napad nema, ali da mu je odbrana fantastična 5-1 i vidimo Hrvate na mali broj golova. U slučaju da utakmica između Norveške i Hrvatske bude na nekih 45 golova, kako vidimo često utakmice Hrvatske, mislim da će Hrvatska pobediti. Ako ode na 50 i više golova, mislim da je tu Norveška u većoj prednosti. Mislim da će oni slaviti u tom meču.
Španija protiv Slovenije. Slovenci nekako najveće iznenađenje na ovom turniru do sada. U toj polovini žreba bili su i Francuzi i Danci koji su otpali još posle prvog kola. Bili su bolji od Šveđana, Slovenci, što je malo ko očekivao. Ljubav Ranješ čak i u toj posljednji utakmici protiv Norveške mogao da kvatizira i da odmara praktično tu svoju prvu postavu. Mogu li Slovenci do još jednog iznenađenja i do drugog finala posle 2004.
Ako pogledate istoriju svih nekih dešavanja kroz evropska prvenstva u godini kad su olimpijske igre, vidjet ćete da su često puta, kao i u Srbiji, Francuska ispadala vrlo, vrlo rano.
Brzo, da.
Tako da evropsko prvenstvo u svakoj toj olimpijskoj godini donese puno iznenađenja, zato što mnoge reprezentacije taktiziraju, ne igraju punom snagom i mnogo su im bitnije olimpijske igre nego evropsko prvenstvo.
Da, ne žele da se troše dva puta u istoj godini.
Već ćemo vidjeti, kao što smo vidjeli nekih narodnih prošlih godina, da će Francuzi dominirati na olimpijskim igrama kao i Danci, da im se neće desiti ovo što se tiče evropskog prvenstva. Tako da su neke reprezentacije poput Slovenije možda malo uz neku sreću došle do polufinala. Naravno, radi se o jednoj jako kvalitetnoj reprezentaciji, ali Vranješ, kao što znamo, je došao nedavno za selektora, za tako kratko vreme nije mogao da napravi baš totalno...
A rekli bismo da je to Vojovićevih ruku dela, Slovenije.
Tako je, sigurno da ima njegovih ruku delo, malo, kažem, sreće, malo sigurno i nešto što je Vranje šuneo. Španija kao Španija, taktički uvek najjača reprezentacija.
Možda malo dosadna za gledanje.
Tako je. Mislim da će za gledanje biti puno lepša utakmica Norveška-Hrvatska, što sam rekao već da je meni finale pre finala. Ovde bi šansu dao Španiji, jer je iskusnija reprezentacija nego Slovenija, ali sigurno da veća želja postoji kod Slovenaca koji ne znam da su u svojoj istoriji kada igrali final.
Jesu 2004. na domaćem terenu kada su poraženi da. U Ljubljani od Nemačke.
Da, tako je.
Nama večeras ostaje da uživamo uz mečeve, ponovit ćemo od 18 časova. Hrvatska protiv Norveške i 20:30 Španija-Slovenija. Mi zahvaljujemo gospodinu Borisu Rojeviću, šefu stručnog štaba Vojvodine i treneru naše juniorske reprezentacije.
Hvala i pozdrav za sve slušalce.
U ovim trenucima intoniraju se himne na olimpijskom bazenu u Budimpešti pred početak utakmice između Srbije i Grčke, kao i svih prethodnih dana na licu mesta je Milan Bigović, koga pozdravljamo od srca. Milane, evo još nekoliko minuta je preostalo, dobar dan ti želim.
Dobar dan, taj oficijelni deo je bio i prošao malo čas. Srbija, Grčka u nadmetanju za plasman od 5. do 8. mesta, odmah ću reći Italija je bila bolja od Rusije 14-12, iako pobedimo Grčku, što je naravno realno, u borbi za 5. mesto u nedelju u 16 časova igraćemo protiv svetskog prvaka. Zanimljiva situacija, Italija prvak sveta, Srbija još uvek zvanični prvak Evrope, bit će to i tog časa. Šta je vaterpolo i šta je doneo ovaj turnir, sumrak favorita, ipak naravno u polufinalu kasnije Španija Hrvatska 17:30, Crna Gora Mađarska u 19 časova u udarnom terminu, to su naložili Mađari. Što se tiče susreta sa Grčkom, naravno da nam nije jednostavno, nismo navikli da budemo u defanzivnoj ulozi u vaterpolu, da igramo za plasman od 5. do 8. mesta. Reći će neko, pa bilo je to nedavno na svetskom šampionatu u Južnoj Koreji, jeste, ali tada nismo igrali u najboljem sastavu. Ovde Željko, to su i naši slušaoci čuli i videli i pratili su televiziju Srbije, radio televiziju Srbije, nismo igrali na najvišem nivou. A kada je tako, onda ne možemo očekivati najviši plasman, jer mi nismo miljenici sudija i nismo na kraju krajeva igrali ni na domaćem terenu, pa da pokušamo da i na taj način lakše stignemo do cilja. Jednostavno, Španci su bili u toj utakmici bolji, iako je naša odbrana primila samo 6 golova, ali u napadu nije funkcionisalo. Verujem da će danas biti bolje protiv Grčke, a posebno u nedelju protiv Italije, jer mi danas praktično počinjemo pripreme za olimpijske igre, a to nam je Željko ove godine ipak najvažnije, da odbranimo zlatnu medalju. Kada bi to uspeli, ova generacija bi ispunila praktično sve zadatke i na najlepši način se oprostila od najveće scene. Očekujemo da će meč uskoro početi. Možda još samo da slušaoce podsjetim da što se tiče dama, a i to pratimo, sutra je meč za bronzu, Mađarska-Holandija, a u susretu za zlatnu medalju sastaće se Španija i Rusija. Jedva čekamo meč sa Grčkom da vidimo da li smo danas na pravom nivou, da li možemo da zaboravimo ono što je bilo i da razmišljamo o onome što dolazi.
Zahvaljujem Milane, uključenjem iz Budimpešte i privodimo kraju današnje izdanje Sportskog žurnala, uz napomenu da su u mečevima od 9. do 12. mesta za plasman, dakle od 9. do 12. mesta, Rumuni su vladali Tursku rezultatom 20:3, dok je Nemačka bila bolja od Gruzije 9:8. Završen je Sportski žurnal Radio Beograda 1, napominjemo da će se Milan Bigović uključivati kroz našu divnu popodnevnu emisiju Pop Karusel, koja je na programu odmah iza Sportskog žurnala, kroz koji su vas danas vodili Miroslav Antonijević, Vesta Gemović i Željko Stepanović.